Bişkek'te saat 6 oldu. Кутман кечиңиздер менен. Азаттык радиосу 16 май шешембидеги кечки уктурууларын баштады. Берүүнүн кыскача мазмуну. Евразиялык экономикалык биримдиктин Кыргызстан үчүн берилген жеңилдиктеринин мөөнөтү аяктады. Бээжинде 30 чукул өлкөнүн жогорку расмийлери катышкан бир алкак бир жол форуму жыйынтыкталды.
Айрымдар бир алкак бир жол долбоорун Маршал планына же дүйнөлүк экинчи согуштан кийин АКШнын Европага берген жардамына салыштырышат.
Ушул жана башка эл аралык баяндардагы орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунушпайбыз. Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Улан Анын кулу айтып берет.
Рахмат Токтосун, саламатсызбы. Кыргызстанда 5.5 балдык жер түрөгү катталды. Улуттук илимдер академиянын сейсмология институту билдиргендей, жер силкинүүсү бүгүн саат 3:07 мүнөттө өткөндө катталды. Анын очогу Талас жана Жалал абад облустары чектешкен тоо кыркаларында орун алып, күчү 5.5 балды түздү. Силкинүү Жалал абад облусунун аркы айылында 5 балл, Токтогул шаарында 3-3.5 балл, Талас шаарында 3 баллга чейин сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жок. 3 майда күчү очогунда 7 баллга жеткен жер силкинүүсүнөн чоң алгы районунда жүздөгөн үйлөрүн жарака кетип, авариялык абалга кептирген эле силкинүү кайра-кайра кайталанып, эл чатырларга көчүрүлгөн болчу. Акыркы жер түрүүдөн Баткен облусунун Кадамжа районунда дагы ондогон турак жайларга жарака кеткен. УКМК Текебаевдин ишин башкы прокуратурага жөнөттү. Бул маалыматты атайын кызматтын баспасөз катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка ырастады. Эми баш прокуратура ишти карап анын сотко өткөрүш керек. Адвокат Чынара Жакыпбекова Өмүрбек Текебаев тергөө материалдарын 2 тонна менен гана таанышууга жетишкендигин, жалпысынан ал 7 тонна турарын азаттыкка маалымдады.
Бирок биз таанышканга үлгүргөн жокпуз, ал иш менен өчүрүшкө кол койгон жок, тааныштым деп УКМК шашып атайын генеральный прокуратура жөнөтүп салышты. 7 тон болуп атат общий. 2 тонго таанышты, анан калганы таанышканга үлгүрбөй калдык. А закон боюнча полностью таанышыш керекпиз.
Деди Жакыпбекова, башкы прокуратура Текебаевдин ишин кайсы сотко качан өткөрөрү, сот отурумдарын ачык же жабык өткөрүү дагы азырынча белгисиз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен пара алды деген айып менен быйыл 26 февралдан бери камакта отурат. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий куугунтук катары баалашып, лидеринин камактан бошотулушун талап кылып келишүүдө. Трамп жашыруу маалыматты Орусия чабармандарына ачыктаган үчүн айыпталды. Америкалык медиа кабарлагандай, президент Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен өткөн аптадагы жолугушууда өтө жашыруун маалымат ачыктоо менен Ислам мамлекети экстремисттик уюму тууралуу чалгы маалыматтардын булагына потенциалдуу коркунуч келтирген. Вашингтон Пост гезитинде Рейтер агенттиги жана башка маалымат каражаттарында айтылган бул айыптоону агуу жана мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон дароо эле төгүндөп, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Гилберт Макмастер аларды жалган деп сыпаттады.
The story that came out tonight as reported is false.
Бүгүн кечте чыккан макала жалган. Президент жана тышкы иштер министри эки өлкө үчүн, анын ичинде жарандык авиация үчүн коркунучтарды талкуулаган. Чалгын ыкмалар эч качан талкууланган эмес, деди Макмастер. Америкалык медиадагы маалыматтарды Кремлдеги толугу менен нонсенс деп мүнөздөдү. Бирок Конгресстеги демократтар республикачылардын айрымдардагы жашыруун делген маалыматтын ачыкталуусун айыптап, аны кооптондурарлык, коркунучтуу акылсыздык деп аташты. Америкалык медианын ысымы айтылбаган расмий өкүлдөргө шилтеме сап жазганына караганда, президент Трамп орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кислак менен 10 майдагы кездешүүдө АКШга өнөктөш өлкө берген маалыматты ачыктаган. Америкалык медиа өз кабарларында белгилегендей, өнөктөш өлкө Вашингтонго ал чалгын маалыматтарын Орусия менен бөлүшүүгө уруксат берген эмес болчу. Глобалдык кибер чабуулга Түндүк Кореянын тиешеси болушу мүмкүн. Кибер коопсуздук боюнча фирмалардын баштапкы иликтөөлөрү мына ушуну көрсөтүүдө. Алар ушул дем алыш күндөрү дүйнөнүн 150 өлкөсүнөн 300 000 ашуун компьютерге вирус тараткан хакерлик чабуулдун Түндүк Кореяга тиешеси болушу мүмкүндүгүн айрым далилдерин табышты. Симпантек жана Касперский лабораториясы кибер коопсуздук компаниялары билдиргендей, азыркы чабуул учурунда колдонулган WannaCry вирустун коддору 2014-жылы Sony компаниясынын хакерлик чабуулдагы вирустун коддоруна окшош чыгууда. Ал чабуул үчүн Түндүк Корея айыпталган болчу. Бирок компаниялар бул окшоштукта тикелей байланыш жок болушу мүмкүндүгүн иликтөө иштери уланып жаткандыгын дагы кошумчалашты. Соңку глобалдык хакерлик чабуулдун артында Түндүк Кореянын турушу мүмкүндүгүн Израилдин Intezer Labs компаниясы дагы кошулууда. Европанын полиция агенттиги Европолдун эсебинде 12 майдан тарта башталган кибер чабуулда 100 миңдей мекеме уюм бутага алынып, 150 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, ооруканалардын, мектептердин, өкмөттүк мекемелердин иштери үзгүлтүккө учураган. Акчаны интернет аркылуу урдонун эң ири схемасы катары каралып жаткан кибер чабуулда хакерлер тарабынан WannaCry деген компьютерлик вирус программа колдонулган болчу. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш комитети президент шайлоону 15 октябрда өткөрүү сунушун колдоду. Конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитет президент жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү бүгүн экинчи окууда жактырды. Депутаттар да иштеп чыккан мыйзам долбоорду шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө. Президентке талапкерлердин күрөөсүн 2 миллион сомго чейин көтөрүү, шайлоо бусогусун 7%-9% жогорулатуу сунуштары камтылган. Бурулдукта бийликтеги СДПК партиясынын президентке ыктымал талапкерлеринин бири катары аталып жүргөн Сапар Исаков жарышка түшүү ниети жоктугун айтып чыкты. Президенттик аппараттын башчысы бул тууралуу АК пресс агенттиги менен маегинде билдирди. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Спутник Кыргызстан радиосу менен маегинде президент шайлоого катышуусун жокко чыгарбады. Ооган күчтөрү Кундустун жанындагы райондо Талибандан кайра алды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Кала Изал районун Талибандан бошотууга бүгүнкү операциянын учурунда жетишти. Алар операциянын алкагында эң биринчи кезекте райондук бийликтин имараты, полиция кеңселери бошотулду. Коргоо министрлиги операция учурунда бир согушкер жок кылынгандыгын маалымдады, бирок өкмөт күчтөрү арасында жоготуу бар жок тууралуу эч нерсе айткан жок. Талибан Кундустун батышындагы Кала Изал районун 6-майда жазгы чабуул башталгандыгын жарылоосу артынан басып алган эле Борбор Азия менен чектеш провинциянын борбору өкмөт өттүн колунда, бирок анын айланасындагы райондордун көбүн Талибан көзөмөлдөйт. Акыркы 1.5 жылда талиб согушкерлери Кундустун борборундагы кеминдеки ирет кыска мөөнөткө ээлөөгө жетишкен. Кыргызстандык эки окуучу АКШда өтө турган генийлер олимпиадасына камданууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сапат билим берүү мекемесинин Ош шаарындагы Сема лицейинин мугалими Мурат Ишембаев билдирди. Анын белгилешинче Кансар Кудайбаков менен Зулпукар уулу Таверик бул олимпиадага барууга робот жана инженерия категориясы боюнча жолдомо алган.
Сема лицейнин окуучулары 540 тетиктен таштандыларды бөлүштүрүп урнага салуучу робот ойлоп табышты. Бул генийлер олимпиадасы ага дүйнө жүзүндө 40 ашык мамлекеттен окуучулар катышып 4 даража менен өтөт. Биринчиси айлана чөйрөнү коргоо, экинчиси инженерия жана робот жасоо боюнча, үчүнчүсү бизнес идеясы, акыркысы англис тилинде дил баян жазуу боюнча.
Аталган олимпиада быйыл 12-17 июндөрү АКШнын Осбега шаарында өтмөкчү. Токтосун.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит ор сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы жөнүндө маалыматты айтсам, 17 майдын аба ырайы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус болмокчу. Сусан бороондо түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градус болот. Таласа түнкүсүн 15-10, күндүз 22-27 градус болсо, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус болот. Нарын облуста түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус ысык болот. Бишкек шаарында 17 майда маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Вице-премьер-министр Олег Панкратов Евразия экономикалык биримдиктин Кыргызстан үчүн берилген жеңилдиктеринин мөөнөтү аяктап, августтан тарта азыркысына кошумча 18 түрдүү техникалык регламент күчүнө кире турганын эскертти. Олег Панкратов бул тигүү жана азык түлүк тармагына таасир этерин айтып, мына ошого өндүрүүчүлөр даяр болуш керектигин билдирди. Ал техникалык регламентти баалоо шайкештиги, документи жок товарларга 100 000 сомго чейин акчалай жазаны салына тургандыгын белгиледи. Адис эксперттер өкмөт берилген жеңилдикти мөөнөттүү пайдаланып кала албаганын жана жаңы регламенттин күчүнө кириши кыргызстандык өндүрүүчүлөр менен экспорторлор үчүн оор жүк боло турганын айтып чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2017 жылдын 12 августунан тарта Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандын жаңы техникалык регламенттерди кабыл алуусунун өткөл абалы соңуна чыгат. Мына ошону менен буга чейин бекитилген сапаттык жана техникалык стандарттарга кошумча 18 түрдүү техникалык регламент күчүнө кире турганы белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген вице-премьер-министр Олег Панкратов алар негизинен тигүү жана азык түлүк товарларына тиешелүү экенин айтты. Ошол эле кезде Олег Панкратов улуттук техникалык регламенттин шайкештик документи дагы 2 жылга чейин күчүн жоготпой турганын ырастады.
Имею документ о соответствии нашим национальным регламентам, даже если документ будет получен 11 августа этого года.
Ишкердин колунда улуттук регламенттин документи болсо, же ал аны 11 августка чейин алса, анда алар товарларын мына ошонун негизинде дагы 2 жылга чейин сатууга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ал товар буга чейин техникалык жөнгө салууга жатпаган болсо, анда аларды дагы 1 жылга чейин базарга алып чыгууга болот. Бирок андан кийин мына ошондой шайкештик документи жок товарлар сатылып жатса, анда биздин мамлекеттик көзөмөлөө органдары мындай ишкердикти административдик жоопкерчиликке тартат.
Но потом, если будут выявлять, что продукция продается или нет документов об оценке соответствия на тех регламенты, наши надзорные государственные органы начнут этот бизнес привлекать к административной ответственности.
Вице-премьер-министр Олег Панкратовдун айтымында техникалык регламенттен өткөрбөй иш алып барган ишкерлерге товарынын көлөмүнө жараша 100 000 сомдон жогору өлчөмдө акчалай жазана салынышы мүмкүн. Техникалык жөнгө салуу үчүн 30 ашуун сыноо жана текшерүү лабораториялары иштеп жатканы белгиленди. Алардын арасынан 3 эл аралык сертификациялоо укугуна ээ. Айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодоев кайра иштетүү ишканалары учурда жаңы регламент менен иштөөгө даяр экенин билдирди.
Негизинде ушул 8 техникалык регламент бул тамаш продукцияларына таандык болсоңор, анын ичинен 3 техрегламент бул горизонтальный сыяктуу баардыгы тийиштүү, анан калган 5 бул вертикальный деп эсептелет. Бизнес менен жолукканбыз, региондорго чыгып техникалык регламенттер боюнча калсуп принцип боюнча бүт жумуштарды аткарганбыз. Бул жерде негизинен биздин кайра иштетүү ишканалар буга чейин дагы өздөрү иштеп жаткан перебойно боюнча деле кетет. Бирок бүгүнкү күндө улуттук жана нацнациянын айтып өтөт ошол 12 августтан дегенге байланыштуу мен ойлойм бир топ биздин ишканалар буга даяр.
Бирок ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрүнүн мындай корутундусу менен көз карандысыз эксперттер макул эмес. Алардын айтымында өлкө Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентине толук өтмөк турсун, буга чейин улуттук регламентин иретке сала албай келген. Көз карандысыз экономист Абай Алымкулов Кыргызстан жаңы жүктөмдөгү техникалык регламентти кабыл алууга даяр эмес деген ойдо.
Элдер алдына кетип калып, алар өздөрүнүн регламенттерин өзгөртүп, жабдыктарын жаңылатып алды. А биз болсо кала бердик. Ошон үчүн азыр алардын товары биздикине кирип келсе, биздин товарлар чек арадан өтпөй калышы ыктымал. 15 жылдан бери жүрүп, жүрүп алып, шарт түзүп берели, оңдоп алгыла деп убакыт берип атпайбы. Ошентсе дагы биз отурабыз, эмне болоор экен депчи. Көлөмү мындай болуш керек, сапаты мындай болуш керек деген өздөрүнүн стандарттары бар, тех условиялары бар. А биз ошонун баарын жоюп салганбыз 2009 жылы. Ошондон бери текшерүү дагы токтоду. Эмне жеп атканыбызды, эмне колдонуп атканыбызды, эмне сатып алганыбызды билбей калдык.
Ошол эле кезде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларына берилген сапаттык стандарттарды ырастаган сертификаттарды Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр тааный турганы жарыяланды. Бирок кандайдыр бир себептер менен товарларды мыйзамсыз кармап, сатыкка чыгарууга тыюу салган учурларды Евразиялык экономикалык комиссия тескей турганы айтылды. Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчи орун басары Аширбай Жусупов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Суроолор болсо, биз ЕЭКке кат жазабыз. Анан туура эмес жумуш кылса, аларды кат жазат ЕЭКке. Силер туура эмес кылып атасыңар, булардын системасы так иштейт, бирок силер туура эмес кылганы аны ошол жерде карашат. Эгерде биз ошону сактабай калсак, ал жерден ошондой жанагындай зыяндуу бир элементтерди таап алган болсо, алар ошо проблем кайра кайтарып артка жибергенге. Биз азыр ошол мамлекеттер менен макулдашып, ондон өткөн көрсөткүч менен лабораториялардан текшерип алдын ала, андан кийин алар чыгып атышат да.
Кыргызстан 2015 жылы август айында курамына Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кошулган. Анын астында биримдиктин аймагындагы товарларды техникалык жөнгө салуунун тартибине өтүү үчүн техникалык регламентти кабыл алууга Кыргызстан үчүн 2 жылдык өткөл абал киргизилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Мына ушул жарнамада саналган баардык телеберүүлөр Азаттыктын сайтына дагы жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Бир үз улансак. Бейжинде 30 чукул өлкөнүн жогорку расмийлери катышкан бир алкак бир жол форуму жыйынтыкталды. Анда Кытай лидери Си Цзиньпин дүйнө өлкөлөрүн глобалдык экономикалык өсүш үчүн протекционизмди четке койгонго чакырды. Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун күнгө тескери тууралуу Азия боюнча Европалык изилдөө институтунун эксперти Тереза Феллон Азаттыкка маек курду. Аны Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Карл Шек кепке тартты. Кыргызчалап даярдаган Кубат Касымбеков.
Алгач эле сурагым келип жатат. Кытайдын бир алкак бир жол долбоору Борбор Азияга кандай таасирин, пайдасын тийгизет?
Бир алкак бир жол долбоору алкак жана жол аттуу мурдагы демилгенин жаңыртылган түрү. Анда буга чейинки баардык долбоорлор камтылган. Мисалы кезинде Казакстан аталган долбоордун алкагында биринчи жолу Орусиянын монополиялык Транснефть компаниясын катыштырбастан газ куурун кура баштаган эле. Бул макулдашууга 1997 жылы жетишилген. Газ кууру Казакстандан Кытайга багытталган. Бул сыяктуу эски жана жаңы пландар бир алкак бир жол долбооруна кошулган. Анда 6 экономикалык коридор ачуу планы бар. Ал жолдордун бири Борбор Азия аркылуу өтүп Европага багыт алат. Айрымдар бир алкак бир жол долбоорун Маршал планына же дүйнөлүк экинчи согуштан кийин АКШнын Европага берген жардамына салыштырышат. Бирок көпчүлүк талдоочулардын ою боюнча бул жардам долбоору эмес. Кытай инвестиция салып жатат.
Сиз бул долбоорго кошулган эски программаларды атап өттүңүз. Ал эми Борбор Азияга багытталган жаңы долбоорлор тууралуу эмне айта аласыз?
Big mega projects have happened, although improving rail.
Буга чейин ири долбоорлор ишке ашкан. Учурда аймак үчүн темир жол байланыштарын жакшыртуу пайдалуураак болмок. Себеби бул чөлкөмдө поезддердин ылдамдыгы кыйла эле төмөн. Темир жол долбоору ишке ашса, түрлүү экономикалар бири-бири менен байланышмак. Бирок поезддер Борбор Азия аркылуу Европага кетип, чөлкөмдүн экономикасына көп деле пайда алып келбейт дегендер да бар. Ошентсе да аймакта бир катар ийгиликтүү, ийгиликсиз долбоорлор жүрүп жатат. Бирок ири долбоорлор согун ишке ашып жаткандай.
Кеңири масштабдан карасак, бир алкак бир жол долбоору канчалык ийгиликтүү иштеп кетет деп ойлойсуз?
That's a really good question because even the Chinese declare that it's ambiguous as well as ambitious.
Бул жакшы суроо. Кытайлыктардын өзү да бул долбоорго ар башкача аныктама беришет. Ошол эле учурда дымагы күч долбоор дешет. Бейжинде башталган бир алкак бир жол форуму дүйнөнүн көңүлүн Кытайга бурууга, Кытайды ири экономикалык оюнчу катары көрсөтүүгө багытталган. Бул Си Цзиньпин үчүн маанилүү долбоор. Демек, мында ички саясаттын да үлүшү бар. Дүйнөнүн бир катар лидерлери Бейжинге келди. Алар Кытайга глобализациянын жаңы лидери катары мамиле кылышууда. Бирок Кытай чындап эле глобализациянын лидериби деген суроо бар. Себеби Кытайда бизнес жүргүзүү кыйынчылыктары тууралуу европалык жана америкалык соода палаталарынын арыз дооматы көп. Андыктан Кытайды бул багытта лидер деп атоо кыйын. Бирок Кытай түзүп чыгууну көздөгөн жаңы имидж кызыгуу жаратат. Кытай АКШнын жаңы жетекчилиги ички маселелерге көңүл буруп жаткан учурдан пайдаланып, боштукту толтургусу келет.
Европа биримдигинин жана АКШнын алдыңкы лидерлери Бейжинге барган жок. Бул долбоор боюнча Вашингтон менен Брюссельди эмне тынчсыздандырат?
Европанын айрым лидерлери, алардын ичинде Италия, Испания, Грекия жана Венгриянын өкүлдөрү катышты. Алар Кытайдан инвестиция алып келишкен. Кытай талаштуу Будапешт Белград темир жолуна каражат салган. Стратегиялык жактан алганда Кытайдын жер ортолук деңиздин чыгышына, борбордук жана чыгыш Европага кызыкчылыгы чоң. Кытай бир алкак бир жол долбоору жарыяланганга чейин эле Европада 16+1 аттуу демилгеси бар болчу. Мындай жагдай Брюссельдин тынчсыздануусун жаратат. Түштүк Кытай деңизи боюнча Кытай менен Филиппиндин ортосундагы талашта Европа толугу менен эл аралык соттун чечимин колдойт деп күтүлгөн. Евробиримдик чечимди колдогон билдирүү тараткан. Бирок ага Кытайдан инвестиция алган Венгрия менен Грекия кошулган эмес. Бул Европа үчүн эскертүү белгиси болду. Евробиримдик уюм оңой эле бөлүнүп калышы мүмкүндүгүн, Кытай айрым өлкөлөрдү өзүнө тартып кетиши мүмкүн экенин түшүндү.
In fact, by a statement from the EU.
And where does Russia?
Бул долбоор боюнча Орусиянын позициясын сурагым келип жатат. Дем алыш күндөрү Орус президенти Путин да Бээжинге келбедиби?
It's a very interesting relationship between Russia and China.
Кытай менен Орусиянын ортосунда кызык бир байланыш бар. Айрымдар бул эки өлкө бири-бирине ыңгайлуу дешсе, кайсы бири ортодогу алаканы атаандаштык менен коштолгон достук дешет. Менимче Владимир Путин бул долбоордун күмөн санайт. Орустар өз ара кабатырланып турса да, эл алдында аны билдиришпейт. Кытайлар да эл алдында ортодогу кызматташтыкты кубатташса, өз ара бул кызматташтык токтоп калбайбы деп ойлонушат. Орусия Евразиялык экономикалык биримдикти түздү. Бир тараптан бул Кытайдын жибек жолу долбооруна атаандашкан план, бирок чындыгында атаандаша албайт. Себеби Кытайдын капчыгы калың. Андыктан Орусияда бир тарап бул долбоорду кабыл алуу керек десе, экинчи тарап андан эмне чыгар экен деп байкоо салышууда. Себеби кытайлык талдоочулардын өздөрү да убадалар ишке ашабы деп тынчсызданып турушат. Эгер убадалар аткарылбаса, ишеним азаяры бышык.
Маекте кыргыз чалап даярдаган Кубат Касымбеков болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, студияда мен Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү уланталы. Кыргызстанда 5.5 балдык жер титирөө катталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы депутат Текебаевдин ишин башкы прокуратурага жөнөттү. Трамп жашыруу маалыматты Орусиянын чабармандарына ачыкталды деп айыпталды. Глобалдык киберчабуулга Түндүк Кореянын чечеси болушу мүмкүн. Украина Орусиянын социалдык үндөрүн чектейт. Кыргызстандык эки окуучу АКШда өтө турган гениилер олимпиадасына камданууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында, дарегибизди эскерте кетели, azattik.org. Берүүбүздө эл аралык тема менен уланталы. АКШ Сирия бийлиги массалык түрдө адамдарды өлтүрүп, алардын сүйөктөрүн өрттөп жаткан үчүн айыптады. Дамасктан 45 мүнөттүк жолдо жайгашкан Саедне аскерий түрмөсүндө күн сайын 50 адамдарга асылып турганы, алардын исин жашыруу үчүн түрмөдө крематорий курулганын космостон тартылган сүрөттөр көрсөтөт. 5 жылда Сирияда саясий режимдин колунан 5-10 миңге чейин киши өлгөнү айтылат. Элиза Кененбаева токтолот.
Мамлекеттик департамент Сириянын президенти Башар Аль-Асадтын өкмөтү абактагы миңдеген адамдарды өлтүрүп, алардын сөөктөрүн баш калаанын сыртындагы чоң крематорийде өрттөп жатат деп айыптады. Вашингтондун мындай айыптоосу Женевада улуттар уюму демилгелеген Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү башталар алдында айтылды. Жакынкы чыгыш боюнча Кошмо Штаттардын дипломаты Стюарт Джонс мындай маалымат беделдүү гуманитардык агенттиктер менен АКШнын чалгын мекемелеринен алынганын, Дамасктан 45 мүнөт аралыктагы Саедне түрмөсүндө күнүгө 50 чукул киши дарга асылып жатканын айтат. Мамлекеттик департамент жарыялаган буга чейин жашыруун сүрөттөрдөн түрмөдөгү крематорийге ылайыкташкан имараттарды көрүүгө болот. Мамлекеттик катчынын жакынкы чыгыш боюнча жардамчысынын милдетин аткаруучу Стюарт Джонс крематорийдин имараты Саедне түрмөсүндөгү массалык киши өлтүрүүнү жашыруу аракети экенин айтты.
According to numerous NGOs,
бир катар бейөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча Асадтын режими 2011-2015 жылдар аралыгында 65 миңден 117 миңге чейинки сандагы кишини уурдап камакка алышкан. Ага кошумча режим Саеднае аскер түрмөсүндө миңдеген адамдарды асып өлтүрүүгө уруксат берген.
Америкалык дипломат февраль айында чыккан Amnesty International уюмунун баяндамасынан жогорудагы сандарды далил келтирди. 15 майда Джонс Орусия менен Ирандын колдоосуна таянган президент Асадтын өкмөтү жырткычтыктын жаңы деңгээлине өткөнүн белгилеп, Сирияда ок атышууну токтотуп, саясий диалогду баштоо үчүн бул эки өлкө Дамаскка таасир этүүсү зарылдыгын айтты. 2013 жылдан бери Саеднаянын космостон тартылган сүрөттөрү түрмөдөгү комплекс крематориум экенин далилдей албаса да, имарат ошол максатта колдонулаарын көрсөтөт. Америкалык дипломат аскерий абактагы 5 кишилик камерада 70 чейин киши тыгылып жатканын белгиледи. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Астанадагы сүйлөшүүдө макулдашылган Сирияда 4 деэскалация зонасын түзүүгө да токтолду. Орусия сунуштаган мындай келишимди Иран менен Түркия колдогон.
During his visit here, Last week, Foreign Minister Lavrov acknowledged.
Өткөн аптада министр Лавров Сирия жаңжалын согуш менен чечүүгө болбой турганын моюнга алды. Эми Орусия сириялык режимге өзүнүн күчтүү таасирин колдонуп, жүрөк үшүткөн зордук-зомбулукту токтотууга кепилдигин алышы керек.
Horrific violations stop now.
Женевада буга чейин өткөн жолугушууларда жатташкан жактар төрт негизги нерсе: жаңы конституция, башкарууну реформалоо, жаңы шайлоо жана терроризм менен күрөшүү боюнча бетме-бет отуруп сүйлөшүүлөрү макулдашылган. Бирок азырынча жогорудагы төрт теманын бири дагы талкуулана элек. Орусия менен Иран колдогон Асад бардык каршылаштарын террористтер деп көрсө, сириялык оппозиция анын бийликтен кетишин талап кылат. Өткөн аптада Асад Беларусьтун ОНТ телеканалына Женевадагы сүйлөшүүнү медиа үчүн гана жолугушуу деп сындап, деги эле Женевадагы сүйлөшүүлөрдөн эч майнап чыкпаганын айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, бизди жаңырган бардык макала баяндар Азаттыктын сайтына дагы жайгаштырылат. Алабука районунун кыргыз, өзбек, тажик элдери аралашып отурукташкан Ак Коргон айылында улуттар аралык ынтымак, келечектин пайдалуу аттуу достук фестивалы өттү. Аны Борбордук Азия Евразия фонду Ак Коргон айыл аймагынын бийлиги менен чогуу уюштурду. Төрт айылды бириктирген 22 000 калкы бар бул аймак Өзбекстандын Касайсай району менен чектешип турат. Чек аралаш аймактагы улуттар аралык ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулган Алабукадагы саамалыктан кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалындан угалы.
7 жашымдан сүрөт тартам табигаттан. Кыздардын сүрөтүн көп тартам, кийин моделлерге көп кызыкам. Кыргыз кыздарын, бийчилер сүрөтүн, көп чет элдиктердин бийчилер сүрөтүн тартам.
19 жаштагы майып кыз Сайра Турдалиева фестивалга өз колу менен тарткан сүрөттөрүн алып келген. Тажик кызынын жалаң ак кагазга боелуп татылган эмгектеринде ар улуттун кыздарынын элесин көрүүгө болот. Мындан сырткары сүрөтчү табигаттын сулуулугун да кагазга түшүргөн.
Дарактардын, кыргыздын табиятын тартам. Эмне өткөрүп экен? Биз мени чакырып келишти. Бизде айылда башка улуттар аз. Кыргыз тажиктер жашайт, өзбектер. Бирге окуганбыз, бир мектепте окуйбуз. Мектепте кыргызча сүйлөйбүз, өзбекче сүйлөйбүз. Моо мектептен тышкы жайда тажикче сүйлөйбүз.
Сайра сыяктуу улуттар аралык ынтымак келечектин пайдалуу аталышындагы иш-чарага Ак Коргон айыл аймагындагы 8 мектептин жана 1 лицейдин окуучулары катышты. Анда жаштар ар улуттун каада салттарын көрсөтүшүп, түрдүү өр бийлерди аткарышты. Алардын бири Мафтуна Абдуллаева.
Авалымбар шу фестивалге катнашканына жүдө хам хурсанмын. Мен үчүн эң катта бакыт бу.
Чындыгында бүгүн мен жаштарды көрүп аябай кубанып турам. Бул аянча бардык жаштарга жагымдуу маанай тартуулап, бирин-бири түшүнүүгө жана таанышууга шарт жаратууда. Өзүм болсо өзбек жана чет элдин улуттук бийлерин даярдап келген. Тажик, орус, кыргыз кыздарын көрүп достошууга аракет кылдым. Түштөн кийин эми бул жерде чогуу бийлейбиз деп турабыз.
Иш-чара өтүп жаткан Ак Коргон айылы Өзбекстандын Касансай району менен чектешип 22 000 калк жашайт. Анын басымдуу бөлүгүн өзбектер, кыргыздар жана тажиктер түзөт. 8 мектептин баарында аралаш тилдүү сабактар өтүлөт. Соңку кездери айыл жаштары кыргыз тилин үйрөнүүгө дилгирленип жатканын Ак Коргон айыл аймагынын башчысынын орун басары Өскөнбек Төрөбеков айтат.
Магазиндерге сум деп жазып койгон учурлар да болгон. Кыргыз тилин өнүктүрүү максатында биз баарын айланып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр баардыгы сом өткөн. Ал официалдуу андан тышкары өздөрү билип түшүнө билишти да өзбек классы бүткөн менен эч Өзбекстанга окуй албайт. Россияга барса орусча окуш керек. Азыр эл түшүнүп, азыр бүт мектептерде кыргыз классы ачылган. Кыргызча жаза албаса азыркы жаштар так сүйлөйт кыргызча. Кыргызча ырдайт. Баястанда ошондой. Бир учурда тажик мектебин ачабыз деген козголгондо 96-жылдары. Мына азыр кыргыз классы ачылып, кыргыз класска талап күч. Даже азыр Чыңгыз Айтматов мектеби кичине болгондуктан азыр таярдап бергиле биз кыргыз классына деп өзбек ата-энелер келип арыз беришип атат.
Улуттар аралык достук фестивалин Борбордук Азиядагы Евразия фонду жергиликтүү бийлик менен биргеликте уюштурууда. Долбоордун жетекчиси Нурбек Сариев чек аралаш аймактардагы жаштар арасында көйгөйлүү маселелерди аныктап, ушул саамалыкты колго алганын билдирет.
Көпчүлүк жерлерде маселе көтөрүлүп чыгат. Бул азыркы жаштардын, ар улуттун жаштарынын ортосунда мамилелер анчайын эмес деп айтышкан. Азыркы кезде ушул өздөрү ушул жаштардын тобу уюшулуп, өздөрү демилге көтөрүп чыгышып, ушул чакан болсо дагы фестиваль өткөрөлү, ушул жаштарга ар улуттун өзүнүн үрп адаттарын, маданиятын, өр бийлерин да көрсөтүп берели деп пландаштырып ушул иш чара өткөрүлүп атат.
Төрт айылдан турган көп улуттуу Ак Коргон айыл аймагында жыл сайын баардык улуттардын катышуусунда спорттук иш чаралар уюштурулуп, элдик жыйындар өтүп турат. Достук фестивалинин соңунда ар бир катышуучуга уюштуруучулар тарабынан белектер тапшырылып, чогулган жаштар бир дастуркундон даамсызышты. Түштөн кийин аларга жалпы бий кечеси уюштурулду. Руслан Калматов, Азаттык, Ала Бука району.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири соңуна чыкты. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.